Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 14. Nodaļā, kur mūsu kungs un pestītājs Jēzus Kristus saka šos vārdus. Ja jūs mani mīlat, turiet manas pavēles, un es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Es neatstāšu jūs bāreņus, es nākšu pie jums. Vēl mazliet, un pasaule mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet. Tajā dienā jūs atzīsiet, ka es esmu tēvā, un jūs manī, un es jūsos. Kam ir mani baušļi, un kas tos tur, tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mīlēs mans tēvs, un es to mīlēšu, un tam atklāšos. Āmen. Dievs kungs aizstāvi svētais gars, tevi lūdzam nāc mūsu sirdīs, tās apgaismodams un pārvērsdams, lai mūsu kunga vārdi piepildās arī mūsu dzīvēs, ka mēs tavā spēkā pārvērsti, ar taviem vārdiem stiprināti, topam līdzi kunga vārdu apliecinātāji. Jo šis vārds ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Neilgi pirms savām ciešanām mūsu kungs Jēzus Kristus runā par aizstāvi svēto garu, ko dabūs tie, kas ticēs, lūks, gaidīs, kas Dievu vārdu uzņēma savā sirdī. Un viņš šo svēto garu sauc par aizstāvi, iepriecinātāju, mierinātāju garu. Viņš dod savu mieru un iepriecu, ne tā kā pasauli dod. Pasauli rod mieru un aizstāvību, ka tā ir bagāta, pārtikusi, godāta, tad bieži vien pasaulē neko vairāk nemaz nevajag. Jeb kā Luters saka, pats velns nespēja tikt galā ar bagātu zemnieku, ka tam pilnas kabatas, viņa iedomība un augstprātība ir tik liela, ka viņš ir gatavs ar pieri sienā skriet. Un tomēr, kad pasaule zaudē visu to, kas tai šķiet svarīgs un dārgs, tā zaudē mieru, bet viņa maz neapjauš, kas viņai pie miera vajadzīgs. Jēzus mācekļi to bija kaut kādā veidā jau pieredzējuši, cik ārkārtīgā drošībā un mierā viņi bija, būdami kopā ar savu kungu, ar savu skolotāju. Neviens nevarēja stāties viņam pretī, viņa varenajam vārdam, viņa gudrībai, viņa spēkam. Pat nāvei bija jāatkāpjas, kad viņš runāja. Viņam bija, ir un būs dzīvības vārdi. Bet tagad viņš runā par savu aiziešanu debesīs. Viņš saka saviem mācekļiem, tas jums par labu, ka es noēmu. Jo, ja es neaizēju, tad svētais gars nenāks pie jums. Un šeit viņš saka, ja jūs mani mīlat, turiet manas pavēles, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Šiem vārdiem būtu kristiešos jāizraisa ārkārtīgu prieku, drošību, mieru, un jāpiepilda tos ar spēku. Jo šeit nevis pasaules varenie, nāk viņam palīgā. Bet pats Dievs radītājs un visvaldītājs sūta savu aizstāvi. Patiesībā Dievs svētais gars ar savām dāvanām nāk un paliek un mājo ticīgo vidū mūžīgi. Pret ko ir šī aizstāvība? No kā šis mierinājums, kur būtu kristiešiem jāsaņem šis mierinājums? Protams, no pasaules. No tā naida, kas pasaulē ir pret kristīgo draudzi, jo pasaulē ir cits gars, pavisam pretējs. Tāds gars, kas meklē piepildīt savas kārības, nostāšanos pret Dievu, lepnību, tādi arī ir tie, kas šim garam pieder. Mēs dzirdējām šodien vēstules efeziešiem lasījumu, kur otrajā nodaļā apustulis Pāvils runā, ka reiz visi ir bijuši pakļauti šim garam, kā mēs to varam izlasīt. Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt, piederēdami šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Šis gars meklē pēc pasaulīgas godības un piepildīt savas kārības. Tas, ko cilvēki kādreiz ar abrīnu uzlūko, ir šī gara padaļai radīts, šī gara iedvesmots, visas šīs pasaules lepnās un bagātās lietas. Un tomēr tur visur nav dzīvības. Visam tam būs jāiet bojā, bet pestītājs grib dot tādu garu, kas paliek mūžīgi pie ticīgajiem, kurš nodrošinās to, ko viņš ir teicis, jo es dzīvoju un jums būs dzīvot. Bez šī gara nemaz patiesas dzīvības nav. Dieva gars un pasaules gars stāv viens otram pretī. Stāv viens otram pretī tik ļoti, ka viņus nekad nevarēs samierināt šo savus garus. Šīs pasaules gars vienmēr stāvēs pretī Dievam, lepns, spītīgs. Mēs redzam šīs pasaules gara izpausmes nevien tajās acīm redzamajās grēka, netaisnības un ļaunuma lietās, kur cilvēki kādreiz šīs pasaules apmāti. Šim garam paklausīdami dara baisas un briesmīgas lietas. Bet šīs pasaules garam, varanajam nepaklausības bērnos, ir vēl iekārojamākas lietas. Ka tie, kas viņam paklausa būtu, nevien krogos, nevien laupītāju baros, bet visur pasaulē, kur vien ir godība, cieņa, un viss labāk viņam patīk, ja viņa gara ļaudis ir baznīcā. Vēlnam patīk, ka viņa gara ļaudis, būdami baznīcā, ņem vārdus, Dievu vārdus mutē, slavē Dievu, piedalās dievkalpojumos, ir augstos amatos. Tad viņš var teikt Dievam, redzi, tie, kurus visa pasaule redz un domā, ka tie ir tavi, patiesībā tie ir mani. Tur viņa lepnībai ir visaugstākais piepildījums, un tas viņam sagādā vislielāko prieku. Nevelti mūsu kungam un pestītājam ar rūgtumu bija jāsaka sava laika baznīcas visaugstākajiem vadītājiem, pa kuriem neviens nešaubījās, ka tie vada Dieva draudzi un Dieva tautu, augstajiem priesteriem. Viņš sacīja, jūs esat no sava tēva velna. Jūs gribat piepildīt viņa kārības. Redziet, viņas sirds gan bija mirusi Dievam, bet bija tā, kā ar šo pasaules garu, tomēr meklēdami to, kas piepilda viņa siržu kārības, proti bagātību un godu, viņi bija cēlušies Dieva draudzē augstos amatos un augstā godā. Bet sirds nepiederēja Dievam. Turpretīm Jēzus mācekļu pulciņš šajā pasaulē vienmēr necils, neievērots un pat nepamanāms. Ja pasaulē vaicātu, kurš ir tuvāk Dievam, vai augstie priesteri, kurus Jēzus atprāja, vai šis namdaris no Galilejas, lai arī par pravieti uzskatīts, tad lielākā pasaules daļa sacītu, nu, protams, augstie priesteri. Bet pestītājs grib mums dot no sava gara. Līdz šim viņš ir aizstāvējis mācekļus pret visiem ienaidniekiem, kas tos apsūdzēja, kas meklēja tos pazemot, bet tagad viņš dodas projām, un mācekļu sirdis ir pilna skumju. Un tagad viņš saka, ja jūs mani mīlat, turiet manas pavēles. Viņš ir pavēlējis tiem pavisam nedaudzas lietas. Viņš ir pavēlējis tiem mīlēt citam citu. Viņš ir pavēlējis, nu pat pēdējā mielastā, tiem baudīt savu miesu un asinis, sacīdams, ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa. Ņemiet un dzeriet, tās ir manas jaunās derības asinis, kas par jums un par daudziem izlietas. Viņš ir pavēlējis, palieciet manī, un es palikšu jūsos. Proti, viņš neko nerunā par baušļiem, kā cilvēki kādreiz to saprot, domādami 10 baušļus vai Mozus baušļus, ko viņš bija devis Izraēla tautai pēc Dieva pavēles. Šie visi baušļi apsūdz cilvēku. Un nekad mēs nevaram arī tos piepildīt. Jo tikai ticībā Kristum, kad ir dzīva sirds, arī baušļi var tikt piepildīti. Tie nevar tikt piepildīti, ja tikai mūsu rokas, acis, ausis un mutes klausa. Bet sirds, kas tai var pavēlēt, tikai aizstāvis svētais gars. Dzīvības gars var kaut ko mainīt. Tāpēc pestītājs runā nevis par Mozus pavēlēm, par Mozus baušiem, bet par saviem baušiem, kuros viņš caur savu evaņģēliju vārdu un caur saviem sakramentiem tos pavēlēdams un iedibinādams dod žēlastību, grēku piedošanu, mūžīgās dzīvības dāvanu. Tas ir visaugstākais mierinājums, ka mēs Kristu varam būt Dieva bērni un viņa miesas locekļi. Tāpēc viņš saka, jūs mani mīlat, turiet manus baušļus. Kas ir šī Dieva mīlestība? Viņa plūst no Dieva. Mēs zinām, apostulis Jānis ir teicis. Šī ir Dieva mīlestība, ne tā, ka mēs būtu mīlējuši Dievu. Bet viņš mūs ir pirmais mīlējis. Un pats par mums ir nodevies Dieva dēls, lai mēs caur viņu dzīvojam. Tad, kad mēs viņa mīlestību pieņemam, tās pavēles turēdami, pie tiem iedibinājumiem turēdamies, ko viņš ir pavēlējis, tad viņa mīlestība plūst uz mums. Apostulis Pēteris saka, viņu jūs mīlat, tagad vēl neredzēdami, bet jūs viņu redzēsiet, un jūsu sirdis priecāsies neizsakāmā priekā. kad viņš atnāks, kad viņa godība atklāsies. Ījaps, šis vecās pasaules vīrs, viņš sacīja, es zinu mans pestītājs dzīves, un pēc galā viņš celsies pār pīšajiem. Un pat, kad man nebūs šīs ādas vairs, kas man ir, es tomēr viņu redzēšu savā miesā. Manas acis skatīs viņu, pēc kura manas sirds tā noilgojusies. Redziet, kā šī mīlestības satver un pārvērš ticības ļaudis. Ko dara šis aizstāvis svētais gars? Pestītājs saka, es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Dievišķu aizstāvi, visās bēdās, visās skumjās, padoma devēju un iepriecinātāju, jo šīs trīs lietas nozīmē tas vārds, ko pestītājs ir runājis, aizstāvis, mierinātājs, jeb iepriecinātājs, padoma devējs gars. Viņš dos pilnīgu dievišķu padomu visās mūsu bēdās, visās mūsu rūpēs, kur pasauli celsies pret mums un mums liksies, viss ir velti, mums nav spēka tai pretī stāvēt. Tad mums būs atcerēties, ka šis gars būs pie mums mūžīgi, no Dieva nācis. Un pēdējais, kas sacīs savu vārdu, būs Dievs. Un šis gars ir no Dieva nācis, un tur mēs aizstāvību gūsim. Pestītājs saka, ka šis gars tiek saukts par patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt. Tas gars, kas valda pasaulē, ir melu gars, nāves, pazudināšanas, pievilšanas gars. Bet aizstāvis tiek saukts par patiesības garu. Pasaule to nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Pasaule būdama melu gara pakļautībā ir mirusi savos pārkāpumos un grēkos. Nedzīva. Nedzīva Dievam. Tāpēc arī neredz un nevar saņemt, jo nepazīst patiesības garu. Kas nāk no Dieva un atklāja Dievu, kas aizvien atgādina mums, ka Kristus dēļ mūsu grēki mums ir piedoti, ka mums ir miers ar Dievu, ka tāpēc mēs varam droši būt Dieva tiesas priekšā. Tāpēc pestītājs saka, bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Apostulis Jānis saka savā vēstulē, kā mēs varam pazīt Dieva garu un antikrista garu, jeb melu garu. Ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir Dieva gars. Bet kas noliedz Jēzu Kristu miesā nākušu, proti Jēzu Kristu kā dievišķo pestītāju, kas noliec Dievu vārdu, kas mums šo pestītāju atklāja, kur evaņģēlijs mums šo miesā nākušo pestītāju dod un pasludina. Tas ir šīs pasaules, tas ir šis antikrista gars. Viņš meklē būt baznīcā, viņš meklē baznīcā celties ar visiem saviem meliem un Kristus noliegumu. Jo tā ir vislielākā velna iekāre. Ka tur, kur vajadzētu skanēt Dieva slavai, kur visām mēlēm vajadzētu apliecināt Dievu, tur velns varētu sacīt. Bet visi šie ļaudis, kas to runā, ir mani. Nav tavi velns. Kā Ījaps nebija tavs. Tā ik viens, kas ir patiesības gara saņēmējs un piepildīts ar šo garu, nepieder velnam. Velns to nevar saprast, viņš to nevar zināt. Šis gars ir pastāvīgs gars, kas neatstās tos, kas tic, ka Kristus dēļ viņu grēki ir piedoti, viņu vainas apklātas. Lai cik viņi būtu nespēcīgi, lai cik vārņi, lai arī viņi aizvien atkal var iekrist atpakaļ vecajos grēkos. Tomēr viņi ķeras pie Kristus, viņi zina, ka Dieva garas galu galā viņus dziedinās, viņu sirdis mainīs. Jo šis gars ir apsolīts mums mūžīgi. Pestītājs saka, es neatstāšu jūs bāreņus. Mēs nebūsim šai pasaulē izmisuši. Kā no mātes krūts atņemts bērns. Kā tāds, kuram mazam un nespēcīgam atņemti viņa vecāki. Pestītājs saka, es neatstāšu jūs bāreņus. Es nākšu pie jums. Vēl mazliet un pasauli mani vairs neredzēs. Bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju un jūs dzīvosiet. Tanī dienā jūs atzīsiet, ka es esmu tēvā un jūs manī un es jūsos. Kam ir mani bauši un kas tos tur, tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mīlēs mans tēvs un es to mīlēšu un tam atklāšos. Apustulis Pēteris, dziļi saprazdams šos pestītāju vārdus, ko nozīmē tas, ko pestītājs ir teicis, kam ir manas pavēles, mani bauši, un kas tos tur, tas mani mīl, bet kas mani mīl, to mīlēs mans tēvs, un es to mīlēšu, un tam atklāšos. Mēs lasām apustuli Pēteri, otrajā vēstulē, kur viņš pamācīdams kristīgos ļaudis un tos iedrošinādams. Viņš raksta tā, Kristus dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbībai vajadzīgo, caur to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs aicinājis ar savu godību un labestību. Tālab mums ir dāvāti dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārību dēļ. Pasaule nevar šo garu saprast. Viss, ko pasaule dara, viņa dara savas kārības pēc, dzīdamās pēc mantas, pēc goda, pēc varas. Vai viņa var saprast baznīcu? Vai viņi var saprast Dieva gara ļaudis? Viņa mēra tos vienmēr ar savu mērauklu. Tie, kas iet baznīcā, ir tādi paši. Ja kāds grib baznīcā kalpot, tad tas jau arī ir tikai mantas, goda un varas dēļ. Un viens otrs tāds arī ir. Bet, mīļie, mums ir pavisam citas dāvanas dāvātas. Ne šīs pasaules gods, kas patiesībā nevar mūsu sirdī dot mieru, bet, kā saka apustulis Pēteris, ar tām dāvanām, kas mums ir dotas, esam kļuvuši līdzdalīgi pie dievišķās dabas un izbēguši no tā iznīcības lāsta, kas valda šai pasaulē. Redziet, cik liels ir šis Dieva apsolījums. Patiesības gars, kas nāk no Dieva vārda, kas mums dāvāts svētajos sakramentos, kas ikreiz atkal no jaunas savas dāvanas mums dod, kad saņemam grēku piedošanu un ticam, ka Kristus dēļ esam žēlastībā pieņemti. Ne savu darbu, ne savu nopelnu, ne savu lielumu vai sava goda dēļ, bet vienīgi Kristus žēlastības dēļ. To pestītājs māca, dodamies pēdējā ceļā. Mierinādams savus mācekļus un atklādams tiem to dziļo saikni, kas viņiem vienmēr būs ar Dievu un ar viņu svētajā garā, Viņš to māc arī mums. Viņa baušļi aizvien, viņa pavēles vēl aizvien ir pie mums. Mēs aizvien esam šo pavēļu pildītāji, un aizvien viņa mīlestība plūst uz mums visiem. Lai Dievs mums stiprina un piepilda ar šī patiesības gara atzīšanu, ka mēs viņu redzam, pazīstam, viņam pakļaujamies un ar Kristu vienoti paliekam mūžīgi. Jo viņš saka, es dzīvoju un jums būs dzīvot. Āmen. Lūksim Dievu. Visuvaranais un mūžīgais Dievs. Debesu Tēvs, Tu visu cilvēku bērnu radītāji un pestītāji. Tu pēc sava dēla lūguma esi pār visiem ticīgajiem izlējis savu garu. Grēku nožēlus un lūkšanas garu, svētuma un taisnības garu. Tu esi izlējis šo garu, kā dzīva ūdens traumas par visu šo pasauli. Un tavi bērni ar to tiek darīti dzīvi. Tie zaļo kā zāle un aug kā vītoli pie ūdens traumēm, kā taisnības koki pie ūdens upēm. Mēs Tev sakām slavu un pateicību, ka Tu uzturi mūsu vidū savu žēlastības pilnu evaņģēliju, no kura mēs mācamies atzīt Tavu dēlu Jēzu Kristu miesā nākušu. Un tā pie mums paliek tas svaidījums, kas visu māca. Tava gara svaidījums, patiesības gara svētība, palīdzība un spēks. Tu esi sūtījis mums aizstāvi, kas zina un var mūs aizstāvēt visās bēdās, kur pasauli mūs apsūdz un tumsa uzmācas ar saviem vilinājumiem vai maldinājumiem, kur šīs pasaules gudrība nāk ar savu spēku un savu padomu, meklēdam mūs vest prom no taviem vārdiem. Tur tavs aizstāvis svētais gars, lai mūs modina, lai viņš visās bēdās mūs iepriecina. Dod mums arī pareizos vārdus mūsu sirdī, kad no mums prasa kādu atbildi. Ak, kungs, palīdzi, ka mēs nevis sevī spēku meklētu, bet pie šī aizstāvja vienmēr tvertos, pie viņa padoma, pie taviem dzīvības vārdiem, kungs. Tevi lūdzam par visu tavu draudzi visā pasaulē, kur vienmēr pastāv elles vārtos, kur vienmēr atkal un atkal šī lielā cīņa starp patieso un viltus baznīcu notiek un norit, kur taviem uzticamajiem ir vienmēr jābūt šīs pasaules priekšā zemiem un maziem un nicinātiem, bet viltus baznīca vienmēr būs godā, krāšņumā, bagātībā un lepnībā. Ak, kungs, dod mums no tā nesamulst, dod mums dzīvības vārdu turēt un zināt un pieminēt, ka tad, kad tu, kungs, nāksi, tu sacīsi savu vārdu, un viss viltus baznīca sabruks, bet tavi ļaudis tiks celti godā. Tad vaimanās šīs pasaules varenie par Bābeli, kas sabrukusi, un gavilēs eņģeļi par tavu debesu Jeruzālemi, kas tavā godībā kā līgava satērpta tiks tev pievesta. A kungs, mēs tevi lūdzam, uzturi savu dzīvības vārdu mūsu vidū, mūsu tautā, mūsu Latvijas evaņģēliski lutriskajā baznīcā. Šis laiks ir šķīstīšanas laiks. Tu daudz ko atklāji šajās bēdās, kas nākušas par pasauli. Kungs, mēs tevi lūdzam, šķīstī arī mūs. Dod arī mums labu saprašanu. Sārgi mūsu draudzi, mūsu brāļus un māsas, kas apmulsumā, kas ir neziņā un bēdās, ir īpaši tos, kas ir slimībā un paciešanās. Tevi lūdzam īpaši par mūsu mīļajiem draudzes locekļiem, par Ģirtu un Eviju, kur Ģirts jau 6 mēnešus ir bez darba, bez iztikšanas. Kungs palīdz viņam atrast darbu, stiprina viņu un uzturi. Kungs dod viņiem arī atjaunoties savā ticībā un savā garā, ja viņi tur ir panīkuši, pasaulē vien meklēdami un uz pasauli vien cerēdami. A, kungs, palīdzi. Tev lūdzam par kādu mazu bērniņu, par Līzu 11 mēnešu vecu, kur visu šos 11 mēnešu tiek uzturēti mākslīgi, ar mākslīgu barošanu, jo viņi pati neēd. Ārsti nevar atrast nekādu vainu, bērniņš ir vesels un normāli attīstās, bet tikai neēd. Kungs, palīdzi, lai šis bērniņš sāk ēst, lai viņš var dzīvot, kā visi citi bērni, būt vesels un priecīgs un līksms, bet dod viņu vecākiem atgriezties arī no viņu neticības, no viņu grēkiem. Ak, kungs, palīdzi, uz tevi mēs ceram. Tevi lūdzam vadi un valdi mūs visas mūsu mūža dienas, lai tās ir tevis svētītas un tev svētītas, lai mēs savu svešniecības laiku šeit beiguši ar mieru reiz varam no šīs iznīcīgās pasaules atraisīties un ieiet neiznīcīgā. Palīdzi mums, mīļais kungs, kungs Jēzu, mīļais kungs un pestītāji, Tu, kam visa vara debesīs un virs zemes, aizstāvi mūs pie tēva mūsu lūkšanā, kā Tu mums to esi solījis. Kungs Jēzu Kristu,